Добар ден, драги слушатели, вие слушате Радио Пулс. Добредојдовте во денешната рубрика «Психологија на секојдневниот живот». Денес ќе зборуваме на тема «Стрес и здрав живот». Стресот е како нашиот мозок и тело реагираат на барањат. Било како вид на настан, без разлика дали е позитивен или негативен, може да предизвика стрес. А стресот е одреден дел од животот на секој човек. Стресот обично се смета за штетен, но всушност не е целиот стрес лош. Например, тоа може да ги мотивира луѓето да извршуваат тешки задачи. Стресот влијае многу повеќе од само на начинот на кој се чувствува. Може да влијае на нашето физичко здравје исто така. Еден пример за ова е мигрена или стресни главоболки. Стресот исто така може да влијае на нашиот апетит, сонот, да го зголеми крвниот притисок и многу повеќе. Долгорочен или хроничен стрес може да влијае на нашиот кардиоваскуларен, имунолошки, дигестивен и гастроинтестинален систем. За среќа постојат многу различни начини на справување со стресот. Некои може да работат подобро за вас од другите, но сите тие можат да ни помогнат да се справиме со стресот на здрав начин. Некои едноставни работи што може да ги направите кога се чувствувате стресни вклучуваат: зборувајќи со некого за она што го чувствувате, поврзување со луѓе за кои се грижите и кои се грижат за вас, правење нешто забавно, да се биде физички активен, обидувајќи се да спиете доволно, имајќи здрава, урамнотежена исхрана, добивање на свеж воздух и помагање на другите. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден!